mokili lelo na VOA Lingala. Lolakala America.
Wuto Washington DC.
19h na Maniema pe Manono, 18h na Zaire na Angola, Pointe Noire pe Matadi. Boui Malamuna Sango ya mokili lelo, Wuto Studio Mwambe ya VOA Lingala na Washington, na lisungi ya Fatuma Alimasi na John Dryden. Sango ya moki lelo epesa milibino na lisungi ya Marius Mohunga pe na yolubeli eye na Edi Sango. Lelo mibu misato miko ki uto sango e banda ko pesa ma na Lingala na VOA. Marche ya ba force sociale pe politique KLCC na mila pro bandini elongo na mokambi ya Ngumba Kinshasa nzela ba tambuli ba kolika lobi. Bato kama minei na ndambo bazwami na bokono bwa kintutu na ituka ya Manyema uto libandela ya mobu. Na beni ba ADF ba funda mi na kupunza mboka Kasunga pe kotumba l'hôpitalo ya Bashu. Tokolanda yango litatu li lipesamili na infirmier Kambale Kamulo.
C'est depuis 23 heures que l'ennemi a fait incursion dans cette agglomération.
Na Ituri baye ba kimaki bitumba na mboka kamanda kumanda ba komiko zonga kati basengi bokengi bozonga.
Bato na centre batonde quand même presque 40% ya population ya baza na centre elakisi ke makambo ebandi kokoma kitoko ba boutique pe yango basi babandi kofungula.
Mundele mboka ya soda ya Ngumba Goma alobi mokano mozali kosukisa na 17h mosala ya bakambiste mozali mpona kobatela bango pe alaki kokanga bayiba bomaki boko kati na bango.
Kwa wakambiste wote tumesema na ville ya Goma tena mwayi etat de siège.
Cour constitutionnelle esengeli tote kosambisa ministre wa yambo ya kala ya ekolo Congo Democratique Augustin Matata Ponyo. Nikambo yango lizali na nungu nungu lokola ba avoka ya Matata basengaki Marius Mohunga ayambi na Nabozindo professeur ya droit Christian Kabange pona kolobela yango na sango ya mokili ya lelo. Kasi yambo na yango sango na bokuse na Marius Mohunga.
Gouverneur par intérim ya Ituka Maniema Afani Idrissa Mangala alobi ete épidémie ya rougeole et koti o Ituka ya Maniema sango eye apesi yango sima bato kolika nkama minei na tuku mitanu kozwa bokono boye pe bato zomi na sambo kokufa uto ebandela ya mubu 2021 sango eye epesami sima ya kotinda ba échantillon na INRB na Kinshasa eye esakoli ete solo ezali bokono ba rougeole. Gouverneur ya Maniema asengi na mbula matari, asunga bango na kubungisa bokono boye, pe asengi na bato banso kozala na ekenge po ete bokono boye bo panzana te. Bokono boye, bobimi na ngonga e ba infirmier bazali na greve uto sanza ya misato. Ba expert ya ministère ya santé ya ekolo Congo Démocratique bazali bongo na territoire ya Gungu, na province ya Kwilu po na koluka koyeba bokono boye bobimi kuna. Boye bozali kozwa mingi bana mike ya mibu mitano kino na nse. Bokono boye, bozali komona na mingi mingi na kosanza pe pasi na libumu. Kino sika, bana mike koleka nkama mibale na tuku mwambe na motobato 286 basi bakufi na bokono boye. Mingi mingi na komune rural ya Mukedi na bamboka Lozo, Munene pe Kinzamba. Na Beni bato pene na zomi babomami pe centre de santé Yoko na bandako ebele ezikami na badongolo miso ya Lingomba ya ba ADF lelo mokolo wa mitano na mboka Kisunga pene na mboka Nyondo. Na kati ya bato babomami ezali bongo ba infirmier mibale pe sentinelle moko elobi Edgar Mateso vice-président de société civile. Bobo mami boye bonso bozali kosalema si bambula matali koti ya uto sanza ya mitano moliki etat de siège na bituka ya Nord Kivu mpe Ituri. Kaka na Beni moto moko akufi na nsima ya bobwa ki bombe artisanal na mboka Bakila Tenambo na site ya Oisha. Moto moyo akufi na koniataka bombe onzela ya kokende bilanga elobi colonel Omeyanga administrateur ya Beni o elobeli actualite.cd. Abakisi lisusu ete ezali nde Lingomba ya bayi ADF nde bazali onsima ya bombe eyi. Mikolo mileki moto moko lisusu azokaki kaka na bombe ya lolenge moko na mboka Mukoko. Bosengeli kuyeba ete premier ministre Sama Lukondo ya ekolo Congo Démocratique ayambaki bongo ondako ya ya mosala Lingomba ya bakili mibeko ya province ezali na etat de siège bayebalingi lisusu te ete etat de siège epusama. na masolo mabango bazali kosenga ete mampinga maikolo Congo démocratique masangana na mampinga mabikolo bisusu pona kobundisa badongolo miso na est ya ikolo Congo démocratique. Batokoleka motoba bakufi mpe tuku mibale bazali komona na te na sima ya bozindi ya bwato likolo ya Lakivu lobi loleki mokolo mwa minei. Bwato eye elongwaki omboka Musheni mpona kokende na mboka Nyamukubi na teritware ya Kalehe na est ya République démocratique du Congo. Bozindi ya bwato eye bozali mingi mpona bolekisi kilo ya biloko bi ezalaki komema elobi Delphin Birimbi, président ya société civile ya Kalehe. Na mobu 2019, masuwa moko pe ezindaka kaka na Lakivu, pe batokoleka nkama moko bakufaki kaka na teritware ya Kahele. Ba force sociale pe politique ya ekolo Congo démocratique bakobima lobby o balabala ya Kinshasa pe na bingomba biso ya ekolo Congo démocratique pona kotelemela botiami ya bakambi ya sika seni. Milapro, ministère laïque des protestants, na comité laïque de coordination ya bakatholique, bangonde babengisi botambo libwango. Bazalaki na masolo na mokambi ya engomba Kinshasa pona mayematali nzela oyo bakolekela. Botambo liboye bokosalema lobi le 13 novembre, bosengelaki kosalema na mposo moleki le 6 novembre. Kasi mokonzi ya engomba Kinshasa apusaka yango pona koboya bitumba na mangomba masusu ya ngambo mosusu bakanaka kotambola se mokolo wana. Mokambi ya ituka ya Kinshasa Gentili Ngobila apekisa botamboli na boulevard Lumumba uta libanda lya mpepo lya njili kino po matete mpe pene pene na ndako iso ya misalami ya leta. Na mboka Rwanda, Dieudonné Niyonsenga oyo azalaka kosalela YouTube mpona koluba makambo mayema zalaki koleka malamu te na Rwanda mingi na mayematali violation ya badroit de l'homme atiami oboloko mpona mibu sambo na tribunal ya Kigali. Dieudonné Niyonsenga eye chaîne na ye ya YouTube ekomaki na bavu koleka 15 millions afundami mpona koluba makambo ya lukuta mpe kokosa kombo na ye.
Matondo mingi Marius Muunga, bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington. Marche ya ba force sociale pe politique na RDC, KLCC pe Milapro bandinye ilongo na mokambi ya engumba Kinshasa, nzela ba tambuli ba koleka lobi, eko banda bisika misato lemba selembao pe place. Sa kombi pe kosuka na stade des martyrs, tout stade Tata Raphaël. Secrétaire d'État américain Anthony Blinken a kosala mobembo na Kenya, Nigeria pe Sénégal mposo mozali koya changement climatique, pandémie ya COVID-19 pe ba relation kati na États-Unis, Amérique na Afrika nde kozala kati na masolo na bango. Kaka awa na États-Unis, tribunal moko endimi bosengi ya ba avoka ya Donald Trump mokonzi ya kala ya États-Unis ko telemisa bo pesi mikanda ya Maison Blanche po na buluki ya bulukiluki ya attaque esalamaki na Capitole na le 6 janvier. Bye. Basimba minduki ya ADF ba bomi ba vandi koleka zomi na cheferi ya Bashu na teritwari ya Beni na Nord Kivu. Société civile pe mampinga ma ekolo Congo démocratique abandimi sango na yango. Bo layi na Erikas Mwisi.
Babundi ba ADF ba fundami na kopunza mboka na kombo ya Kasunga na cheferi ya Bashu na teritwari ya Beni. Mpona kambale Lukando infirmier titulaire ya centre de santé ya Kisunga l'hôpitalo na ye etumba maki mpe ba beli ba komi kotelengana. Tolanda kambale Lukando.
Après cela, ils ont changé maintenant le bâtiment de la structure.
Simeakokuta batumbaki hôpital mingi bloc d'hospitalisation, salle d'opération, maternité, pe ndaku yambaka basi ba ebazali na zemi. Batumbaki pe bakoni mine na sentinelle na biso pe atumbamaki. Na kati ya village ezali pe na banzoto mibale e gundulami bavandi bazali kokima ya kokamisa biso. Ezali ete mboka e ezali kaka na l'hôpital yoko e tumbami.
C'est une situation qui la structure ici ce n'est que celle qui existe dans ce niveau.
Moïse Kiputulu ya Lingomba ya Makoki, Mabomoto na territoire ya Beni, nouvelle société civile congolaise, alobi ete ba vandi, ba sousu ba memami o Zamba.
C'est depuis 23 heures que l'ennemi a fait incursion dans cette agglomération.
Et dali outo 23 heures, ndeba simba minduki bakuta ki namboka eye. Yango kino 3 heures du matin. Basali mbeba mingi penza na kati ya mboka eye. Centre de santé à Kialumba, na zone de santé à Kiondo. Et tout mama qui n'a pas simba minduki, batumbi pe ba beli pe yoko sinzili, batumbi pe bakoni mindei na sinzili ya hôpital eye. Ezali munguna ADF, ndi asali kileango, nolenge tozali komono. Batombo kibaye, ba memi pe ba imbo ka ebele okati ya zamba. Tozali kosala bolukiluki pona koyeba na bozindo nini lekaki kuna ou etando ya territoire ya
bi. Afin de connaître le bilan exact de cette incursion de l'ennemi dans cette partie du territoire de Beni.
Capitaine Anthony Mwalushai, Bolobeli ya Mapinga eko le Congo démocratique na secteur opérationnel Sukula 1, ayebisi ete otango ya bitumba kine lo obangonga ya ntongo ba ADF Mwambe babu mamaki. Tuyo kwa Kapitaine Anthony Mwalushai.
Ezalaki na ngonga ya 23h oya lobi eleki, oyo tozwaki message ke ennemi akotaki na village Kisunga, abomaki bandeko na biso mitano, satakaki pe na centre de santé oya tumbaki. E lakisi polele ke ennemi azalaki na kati ya koluka bakisi po mikolo mileki, tozalaki na affrontation na ennemi et puis ennemi a perdaki bato ebele puis azokaki quoi de plus normal que aluka bakisi o ya ko se soigner mais mapinga ekolo ezalaki na distance ya 5 km o bazwaki mbela malgré retard mais bayaki mais tango bakomaki balandaki moi makolo ya bato oyo banda ko kima bato ya mabe oyo bayaki pona ko bebisa bana mboka na kimia oyo ezalaki deja na chaufferie ya bashu. Alors tolandaki bango na ngonga ya 4h30 tozalaki en contact na bango na 10h nde bapesinga bilan ya 8 ADF oyo babomaki
utolobi obutu ba vandi ya mboka eye bazali kokoba na kokima. Beni Erika Smwisi pour la VOA Afrique.
Na Ituri ba vandi mboka komanda ba yeba kima kibitumba na Bunia pe bisika misusu ba bandi kozonga kasi mingi bazali kosenga leta kozongisa bokingi bolai na Christina Bedito.
Sima ya sanza moko ya bokimi bitumba, bayi komanda bakomi kozonga na mboka Gustave Kakani, mokambi ya société civile ya cheferia Basili Atatodi.
Kameme tomoni situation sécuritaire bandiko koma mwa malamu mke. Par rapport na kala na tangwe pake kwea ki vema izalaki mabe. Batu na centre, batonde kameme presque 40% ya population ya baza na centre. Elakisi ke makambo ya bandiko koma mkitoku ba boutique pe yango basiba bandiko fungula. Presque 70% pour ça boutique na satra na biso ya commande et c'est fungwami to sana ba école mosus ba bandiko tanga lok makambo zo kende mke mke ekokoma kama mala so ki population est ni ko zonga esa grâce na bango mokote esa ko moni FDC sali makasi o sécuriser nini sana mais mingi mingi to sengi ko la bazo kota na bilanga te esa pasi mingi ne awa na commande esa mboko yo e vivre nde na bilanga bato bakata ka bilanga bato bazo kota na zamba ko kata marala yangonde zole sa si boyo punya zole za bene budembo zo kende kolesa mambasa ba fufu na kati ya bilanga yango bilanga na biso ekoma lokende tozosenga na bakonji basala makasi bakota na zamba babenga na munguna kuna na zamba munguna sika bilanga olele batu baba nda kosala mouvement na bango sino soki basali boezala oye ekwa kokota awa tiye kokomela batu na bu
nini singeli na leta sala poete kimia ya solo ezonga na mboka eye toyoka ba imboka
basoda wakenge la kaba la bala kuna nini balanda kabango te 1-2-3 kilometri na kati ya zamba
bana plasi basali bazutanga te population akoza respire tango FDC akosala action na zamba nisi wakuzonga po bubani lani zali ndenge zamba wana ezala wana netoi
toza na posa tofanda kimia me biso tolingaka sekirite na biso ezala bie ko uta na zela partu tozonga kape mala
po na baiba zangi lolenge ya kuzonga Gustave Kakani ya sengi disungi na leta pe na batu ya mite mamalamu
tango akuzonga ekome mwa makasi tosenge na bakozi bame kakotela batu ba mwae batu ba timatime lana na mambasa batu la bango ba mwaya mutuka eba nda kozongi sabato baza na posa kozonga batu baza kuna na bunya umoni kakonji batu wa motema malamu basa li sarbiso batu bazonga bo baza na posa kozonga prema batu la bango ba mwaya ezongi sabato
punya kabivi demokratik di Kongo Christina Petito kona vewa.
Nungu na Goma kati na babungu limi solo to bakambista sima na mundele mboka ya soda kuzwa mitindo ete basu kisaka mosala na bango na ngonga ya zumi na sambo. Ezali sima na bubumi ya bakambista mingi na batu basimba minduki bayeba na te. Bulayi na fiston ise mwami.
Ezali pona komeka kosukisa bubumi ya bakambista na ngumba ya Goma na Nord Kivu ndakisa ya oye uti kosalema lobi loleki au watangu koordinateur ya lisanga ya ba changeur de monnaie au taki kobo mama na ngonga ya 18h20 na basimba manduki bae bazoe banate simana liwali ya mukambi na bango bakambista olisanga ya bango bakitaki isika ya mosala ya mukambi ya ngumba ya Goma kopesa ye makanisi na bango bazale kosenga ete na elekelo oyo ya etat de siège bobomi ya bakambiste bosila fiston nzala kamavu mokambi rakanoki rassemblement de kambiste du Nord Kivu azali kolobela yango awa
kwa bakambiste wote tumesema
toyebisi bakambiste nyonso ya ngumba ya Goma batosa mukano wana ya maire de la ville na ya mbombula matari ya kingila yu esengeli mutu ye moko amibatela tosengi lisusu na bakonzi ya mboka bae baboni boni bako kingila biso kweza mabe na mai masalimi na lekelo oyo ya etat de siège maire ya ville ya Goma alobi na biso ete akosala mason po bato wana bayebana
anaona ville ya Goma tena moye etat de siège
Mario Ngavo, mukambi ya société civile, alobiete bubomi wana na katikati ya ngumba ya Goma, bozali kopesa mpasi mingi. Pona mwana mboka Mario Ngavo, bobola pe kozanga boyokani na makambu ya mosolo nde ememaka mingi mingi ya kosala mabe toko boma. Mukambi ya société civile akanisiete mukano wana ya maire de la ville, mukomeka kosilisa bubomi wana pe asengi na bakambi senyoso batosa mobeko yango kozanga boyokani na masanga ya bakambista bobola ya makasi na ngumba ebele bazanga misala wana nyonso nde ekoki kozala tina ya bobomi awa kasi bapekisi bango basala na sima 17h juste pe bao bakosa na ngonga wana bakoyeba na okangama tokanisi te mukano wana ekosisa bobomi ya bakambisi na Goma kasi bango moko esengeli bazala ekenge mingi penza commissaire supérieur ya police François Makosa Kabea pona ye mukano mwaye mozali pona bolamu pe bokengi ya bakambista mukambi ya bayi police François Makosa Kabea alaki bango ete akosala manson po ete baye babomi kambiste wana bayebana pe bakangama
eloko wana esalemaki ntango nazalaki nano na biro na nga nakoloba mingi te kasi nabetisi te mingi penza na oyo tozwaki lokola mokano mpo na bokengeli to pe sécurité ya bachangeur de monnaie pe toloba yango lisusu uta kala soki batali mayebisi na biso to pe communiqué na biso officiel le 1er septembre euti koleka bato ya matoi mangongi tosengi na bango basala maye tozali koloba na bango mpo eza mpo na bolamu na bango
toyeba ete mikolo leki sanza moko te ebandai koleka soki bakambiste ata misatu to mine babomami te na engumba ya Goma. Goma, fiston isimami, mongongo ya Amerika.
Esengeli tote na cour constitutionnelle ko sambisa senateur Augustin Matata Ponyo, ministre wa yambo ya kala ya ikolo Kongo Demokratika. Bondungwani bozali na likambuli yango po ba avoka baye basengi na cour constitutionnelle kobo ya kosambisa ye. Na nabozindo ya lelo, Marius Muhunga atuni mituna na moko ya balakisi ya droit ya université ya Kinshasa avandaka awa na Maryland na États-Unis, professeur Christian Kabange Tolanda.
Na ekolo Congo démocratique, ba avoka ya premier ministre ya kala, Augustin Matata Ponyo, balobi ete cour constitutionnelle ezali na nguya ya kosambisa yete na makambo ya bopengwisi mosolo mwa leta ya parc agroalimentaire ya Bukangalonzo eye IGF ezali kofundela ye. Balobi Matata Ponyo abatelami na ba immunité. Mpona nini bakoki kosambisa ye kuna te? Immunité na ye yango ezali nini? Euti wapi? Mpona koyanola na mituna miye, na yambi mpona bino professeur Kabange Christian, oyo azali bongo professeur ya droit na université ya Kinshasa, azana biso elongo Uto, Maryland, na États-Unis. Professeur Christian Kabange, mbote na yo?
Mbote, ndeko Marius.
Professeur Kabange, mutuno na ngali buso ezali, tangu IGF ezali koloba ke Matata Ponyo azali bongo auteur intellectuel ya kopengwisa mosolo mwa leta okoki kolisa biso elingi koloba mpenza nini auteur intellectuel.
Auteur intellectuel elakisi ete ezali mutu oyo na makanisi na ye ye mutu asalaki comment on va dire tolo ba plan ye mutu asalaki ba réflexion mpona ko réfléchir comment est-ce que mbongo wana ekoko limwa si na koko expliquer boy. Donc ezaneti mutu aza maître à penser. N'est-ce pas? Il y a infraction, ben infraction au Salemaki, en quelque sorte.
Donc, il y a un autre qui m'a kambou, ni on so pour que Mbongo et Koka ko pengwama.
Toloba Bongo. Donc, il y a un autre qui le cerveau moteur, n'est-ce pas? Mm. Azalaki na makanisi, tout ça la boe. Mais Nazolo Bango sous réserve, pour il faut qu'on ait que, tant qu'il n'a pas été condamné, Azoko jouir na nous, na oba bengi, présomption d'innocence.
Mais tout ça le bande ndenge, IGF et Fundié, Feliaza, auteur intellectuel, et Tikali Sikoyo à Samba. Tout ça le bande na makambu yako Samba. Matata Ponyo, Azomo na Lokola, procès Oyo, Eza, procès politique pour l'adversaire Naye, Balingi, Bakangisaye Munoko. Parce que, à l'obi, Cour constitutionnelle et Koki au jugé était pour Aza Naba immunité en tant que Premier ministre Yakala. Siko, est-ce que au Koki, comme Kako Limbolabiso Mukiyum, tout le monde a droit, ce qui est au lobby immunité, il y a Premier ministre Akala ou bien Président Akala, et l'inkolobanini, et pour Nanini, Lilo, Cour constitutionnelle.
Immunité pour Nabato Bazo Landabiso, il faut comprendre que ezali statut, ezali comment avantage ou privilège au ba PCO pour na ko exercer ba fonction na yo, c'est-à-dire que tant qu'on exerce fonction au ezali attaché na ba immunité wana ba koki ko poursuivre yote. Alors argument ya ndeko matata na ba avocat na ye ba lobby boye. Cour constitutionnelle et koki ko katela eko landela e likambo yo te po ete lelo aza lisusu premier ministre te. Ça veut dire que aza sénateur, donc po na ba sénateur il fallait likambo e kende ko katama na cour de cassation wana ya liboso. Ya mibale ba lobi boye soki kasi to lobi ke toko landela e loko la premier ministre po yango makambo ministère public azoloba. Et sengeli ete congrès et kutana po ete assemblée nationale na sénat bakoka koleve ba immunité na ye en tant que premier ministre na lobi bien wana ezali ba argument ya ba avocat na ye. Alors sikoyo na ndenge na biso ya ba juriste
mais tango bazo avancer tango bazo pesa argument wana bakanisi wana est-ce constitution et lobby boni pour yango.
Alors, constitution et lobby boy, c'est l'article 163 de la constitution. Et lobby, la cour constitutionnelle est allée juridiction pénale. Oya président de la République, donc le chef de l'État, paie Oya premier ministre. N'est-ce pas? Pour n'avoir infraction, Oya est allée prévue na constitution, parmi lesquelles il y a la haute trahison. Si Koyo, débat est allée awa. Est-ce que cour constitutionnelle, n'est-ce pas, et koki koka talikambo lelo, alors que M. Matata Mponyo statut naye est commis y a ancien premier ministre, revêtu de qualité paya sénateur, ne place débat, batoa mibeko, ba juriste bazo kabwana. Misusu ba lobi, il faut kota la tango a posa ki ba acte wana azalaka na fonction nini. À partir du moment où Azala qui premier ministre, ça veut dire cour constitutionnelle et qu'on a la compétente pour nakokata likambo. Miso soubalobite, il faut total la statue naye ya lelo pour être Azali traduit en justice lelo. Le col Aza sénateur, il faudrait balouiser ba immunité naye en tant que sénateur, pe ba kende koyo kaye na conseil d'état. Et pardon, cour de cassation. Alors, le 15, l'air tozo, le bakozong à la cour constitutionnelle, les cours constitutionnelles et qu'on se prononçait, n'a ba haute bengi ba préalable, ba exception, oyo bango ba soulevé, pour n'a koloba, so ki cour et kolanda, oyo ba avocat na yeba lobi ke akoko sambisama na cour constitutionnelle te ou bien soki cour constitutionnelle e kolanda oyo ministère public e lobi que à partir du moment où azalaki na qualité ya premier ministre na tango ba infraction wana esalemaki la cour constitutionnelle est compétente donc yango nde tokoyoka le 15 novembre l'air ba kozonga na cour.
Alors tango ba bengisaka e liboso Sénat et Boyaka Kolongo là-bas immunité naie pour Azali sénateur mais la Sima procureur général la Sengaki Balongo là immunité naie par rapport il y a dossier Moussou sous Azali Makambu il y a indemnisation il y a victime il y a zaïrianisation pour la nini na Oyoana il y a Makambu il y a zaïrianisation bandima qui Kolongo là immunité naie kasi pour na Oyo il y a Bukangalonzo ils ont posé problème pour na Kolongo là immunité naie.
Alors, il faut qu'on ait que pour la Kolongo la immunité ya député to ya sénateur, ba procédure est à la kabibale. Ya liboso est à la procédure ou est ali en pleine session, ce qui baza na session parlementaire, ce qui ba député bazo koutanaka. Ba ben akango session parlementaire. Ce qui ba procureur général près la Cour constitutionnelle, to procureur général près le Conseil d'État, le PGR, ce qui a sengi que basse l'ongola ba immunité pendant session parlementaire, et za ba député to ba sénateur nyoso, selon le cas, oyo esengeli ba se prononcer. Mais la deuxième procédure est à la cas, soki ba député ba zana oyo to bengi ba vacances parlementaires. Wana, ce n'est pas tous les députés oyo ba ko se prononcer, et za kaka bureau. C'est comme ça que na deuxième demande oyo a procureur général au état là qui makambo ya indemnisation ya ba victime demande wana ekendaki ko fanda na mesa ya bureau ya sénat pour ba sénateur bazalaki en vacances parlementaires pe bureau estimaki que il faut ba lever immunité ya monsieur Matata pour ba yokae kasi esika moi kokoso ezali pe place ba juriste bazako ko kabwana. Ezali, question ya koyeba, est-ce que immunité ou ba longole la ki makambo ya d'indemnisation? Ezali pe ko konte pour na makambo ya Bukangalonzo, misusu ba lobi, ba longola ka immunité mbala moko. Misusu ba lobi, il faut kaka kotala makambo oyo ba longole la ki immunité et non pas ko kendre oyo to bengi na droit ultra petita.
Ainsi oyo to kosuka wapi?
Bisika toko suka nde toko yo kama kamboko konstitusyonel e koloba. Po soki olandi ba audience ya lobby ele kakinao ya liboso, eto zanas etapo to bengi ba prealable. Donc ba avoka ya monsieur Matata Tamponyo, na ba avoka ya ba prevenu Moussousou, ba explike, ba symboli na kour makambo oyo bango bazo komo na mabe, oh ba boni que monsieur Matata na ba misusu ba koko samba liboso a cour constitutionnelle te. Alors to kozela le 15 cour constitutionnelle e kozwa oyo to bengi un jugement avant dire droit, c'est-à-dire avant ba samba ba kata likambo ba koloba soki ba cour eza compétente soki cour e koki koyoka makambo ango soto soki e koki koyoka ango tende makambo to zozela le 15.
Professeur Christian Kabangé, Nazo rappelé na bayo bazolanda biso koza bongo professeur ya droit na université ya Kinshasa kozala ki na biso en direct ya Maryland. Merci mingi.
Merci Marius.
Sangwe mokililo ya mutu ya ezalaki marche tobutambuli ya ba force sociale pe politique na ikolo Congo démocratique KLCC na Milapro ba ndinye longo na mukambi ya engumba ya Kinshasa nzela ba tambuli ba koleka lobby baton kama minei na ndambo bazwami na bokono bwa kintuntu na etuka ya Manyema utuli bandela ya mubu na beni ba ADF ba funda mi na kopunza mboka kasunga pe kotumba l'hôpitalo ya esika eye edition ya biso ya sangwe mokilule suki awa epesa makina lisungi ya Fatou Alimasi Fatuma Alimasi Kalala na John Dryden na Angela ya Masini peto pesa kisango yango Marius Munga na ngai na elobeli eye na VOA Wuta Washington tokuba kulanda VOA Lingala tokutana na site internet pe na ba réseaux sociaux na biso Facebook, Twitter tokutana pe na WhatsApp na biso ezalaki Wuta Washington wabino Edi Isango tobosana te kokutana na 20h30 tango ya Kinshasa pe Brazzaville pour na deuxième édition ya Sango ya Mokili lelo.